padayon tang pagatunan kining kapituloha 6. Gikan gihapon ining libruha sa Amos, mga higala o kaigsunan. Atong tapuson kining kapituloha karon ug dayon lakbitan ta ang kapitulo 7. Ug gikaniana padayon tang makita nga si Amos may personal nga panagna alang kang Amasayas ug maayong medisina kana alang kaniya. Si Amos misulay lamang sa pagpaambit kanila sa matuod nga gipamulong sa mga butang nga tinguha sa Dios nga ilang madunggan. Ang maayong paghahisgutan ining panahona mao ang gugma. Gugma o gugma. Apan higalag kaigsunan unsay gipamulong ni Amos sa paghahisgutan niya si Amasayas. Si Amasayas nagbutang-butang kang Amos sa atubangan ni Jeroboam sa mga butang nga wala gayud gipamulong ni Amos. Sa ingon usab ni anang kahimtang sa kinabuhi ni Amos, nahitabo usab kanang mga butanga sa pipilang mamumulong sa Dios hangtod ni ining panahona. Busa unsay angay tang pagabuhaton taliwala ni anang tanan? May matuod pabakitang kagawasan gikan sa pagpaambit sa matuod nga gipamulong sa balaang kasulatan? Mga kahigalaan, ipadayon kana sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalay gyud ng Dios wala katapusan sa atong kinabuhi, galag kay sunan. Padayon tang pamalandungan kining kapitulo 6 gikan nining libro gihapon sa Amos. Og sa makausa pa, ang hinaut akong may gayuhan sa matagus sa kanato ang iyang mga pulong kanatungod kay pinagi lamang niya na mamaligon ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo. O ganyan, basahon ko dayon ang versikulo 7 tungod kay sa versikulo 6 lamang kita sa mayagit ng mga pagtuon. Gikan nining kapitulo 6, nining libro agi hapon sa Amos. Amatid pa, busa sila karon pagabihagon uban sa unang gibihag o ang paghudyaga niadtong na naghayad sa higdaanan muagi lamang. Sumala pa ka nato nini, busa, sa makausapa, tungod sa tutulon nilang mga sala, ang amihanang gingharian nahulog una ngadto sa pagkabihat. Ingon gayud niya na ang dangatan nga ilang padulngan o labihang dola na gayud sila ni ana kay sa gituhan nilang halayo pa kaayo kanang mahitabo. Taliwala niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din niya sa versikulo 8 nga kanato nagaingon. Ang Ginoong Jehova nagapanumpa pinagi sa iyang kagalingon nga nagaingon si Jehova, ang Dios sa mga panon, ako nagaayad sa kahalangdon ni Jacob o nagadunot sa iyang mga palasyo. Tungod niini, itugyan ko ang syudad uban ang tanang butang nga anaa ni ana. Ang ilang mga palasyo na himong palasyo sa korupsyon o pagpanlupig sa mga kabos. O ang Dios wala malipay niya ng tanan. Busa, kung but ninyong masayod sa kinaya sa Dios gikan sa salang pagpakighilawas, paghubog-hubog, kahakog, o kalibutan ng musika, yang giklaro ka nato kanang tanan gikan niini. Ang Dios maingon, gikasilagan niya kanang tanan. O gisip resulta niya ng mga sala na himong talampasang nasod ang Israel. Og mao kanang mabutanga ang dakong mabag sa imong pagduol sa presensya sa Dios, higalag kay igsoonan. Taliwala niya ng tanan, mupaday na kuspagbasa din sa versikulo 10 nga kanato nagaingon. Og nahatabo kung adunay nahabilin nga napulo ka tao sa usa ka banay, mga matay sila. Gituuhan sa kadaghan ng ekspositor sa Biblia nga nagpasabot kini sa mangilngig nga kadautang muabutra ni ining kalibutana nga pagasundan sa mga kagobat. Og nahatabo kung adunay mahabilin nga napulo ka tao sa usa ka balay, mga matay sila. Ani basahon ko nga matupa. Og sa diha nga uyunan sa usa ka tao, magakuha kaniya bisan siya nga magasunog kaniya sa pagkuha sa mga buko gawa sa balay. Og moingon kaniya nga naa sa kinasuluran nga mga bahin sa balay. Aduna bay kauban ikaw? Og siya moingon, wala. Unya siya moingon, humilom ka kay dili kita magahisgot sa ngalan ni Jehova. Talagsaon kini mga pulunga. Matudpan Dr. Charles F. Pinbirds sa sinulat niyang libro sa Joel, Amos ug Obadiah sa page 89 to 90, mingon siya, pagdadakong kadaot kayod ang akong nakita gikan nining bersikulo 10. Sa kapanahunan kaniadto sa Israel, taliwala sa basihang mga pulong aniya kanato sa Genesis 3:19, ang paglubong mo'y nandang paagi sa pagdispos sa patayang lawas. Apan unsay gipamulong niya na sa daang tugon? Sigun pa kanato sa Amos 2:1, ang kremisyon gilang sayop ug wala kahimot sa Dios. Apan sa diyang gisilutan sa Dios ang iyang mga katawhan tungod sa ilang pagpakasala, midagsang ang labihan kayo kadaghang mga patay, hinungdan nga nalisda na sila sa paglubong ni ana. Busa, ilang gipasunog na lamang kana. Ang panghitabo nga niya kanato sa unang Samuel kapitulo 31 bersikulo 12 matawag ng eksepsyonal. Kay ang nahitabong kremisyon kanila kaniadto kana aron dili makatakod ang sakit nga naa niya ng tawhanang namatay. Apan din ni sa unang Samuel, gibuhat kana sa mga tawong maisog isip pagtamas-tamas sa lawas ni Saul o sa mga lawas sa iyang mga anak kalalaki gikan sa kuta sa Bitsan. O kung pangutanon sila kung asa pa ba'y laing buhi nga kabanay niya ng mga tawhanang nangamatay na, managingon sila nga wala na. O diha-diha dayon, gipinahan usab sila sa dili paghisgot sa ngalan sa Dios. Ang dakong kahadlok mo'y anagayod kanila niya ng mga tungura. Taliwala niya na ang versikulo 11 mipadayon uban sa bagyon kanato kay aniya karon si Jehova nagasugo og ang dagkong balay pagagunubon sa hingpit og ang mga magagmay nga balay paga palikion. Taas man kun dili, dako man kun gamay silang tanan, mabihag gayud sa asiryahanong mga katawhan ni Galagayson. Gikan niya na mipadayon ang versikulo 12 sa pagingon, Amos kapitulo 6 gihapon, mudalagan ba ang mga kabayo ibabaw sa bato? Aduna ba'y mudaro dito uban sa mga baka? sanglit gihimo man ninyo nga abdo ang hustisya ug ang bunga sa pagkamatarong gihimo nga panyawan. Sumala pa ka nato nini. Mudalagan ba ang mga kabayo ibabaw sa bato? Kung makasulay ka mo sa pagsakay sa kabayo nga muagi sa kabatuan, sigurado gayud akong hunahunaon ninyong mamahimo siyang madalinas kung mudagan siya niya na. Matud pa, mudalagan ba ang kabayo ibabaw sa bato? Alang ka nako, mas maayong dilin na lamang tungod kay siguradong madalinas gayud siya niya na. O ganiya pa, aduna ba'y mudaro dito uban sa mga baka? Dili gayud madaro ang kabatuan. O dayon mingon pagayad kini, sanglit gihimo man ninyo nga abdo ang hustisya o ang bunga sa pagkamatarong gihimo nga panyawan. Ang Israel, nakabuhat gayod og daotang mga butang na sato pa kontraryo sa pagkamatarong. Si Amos mingon kanila na nagbuhat kamo sa kabuangan. Ang matuod, usa ka binuang o kaburong nga pamaagi o plano ang pagpagi sa kabayo sa kabatuan. Kay gikan niya na mamahimong manakinas kun madalinas gayad siya. Nankaron, ang versikulo 13, may padayon uban sa pagingon ka na to, kamo nga nagakalipay sa butang nga kawang lamang nga nagaingon, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kagalingon tangkusog? Sa pagingon ni ining, wala ba kita makakuha og mga sungay gikan sa kagalingon tangkusog? Tungod kay ang pulong sungay sa balaang kasulatan na gasimbolo sa kusog, mao siguro ka na ang gisaligan sa tanang kasundaluhan ni Jeroboam dasikan diin gisaligan usab sa mga katawhang Israelita. Nang karon nun sige pamulong ka na to, taliwala niya ng tanan gikan sa versikulo 14. Kinimingon ka na to, kay aniya karon, ako magapatindog sa kanasod bato kaninyo o balay sa Israel. Nagaingon sa Jehova ang Diyos sa mga panon, o sila, magasakit kan ninyo gikan sa inyong pagsulod sa hamat hangtod sa sapa sa Araba. Matud pa, o sila, magasakit kan ninyo gikan sa inyong pagsulod sa hamat nga sa ato pa mo hangtod na gayad ka na sa Syria. Kay ang hamat mao may sintrong siyudad sa Syria. O karon, hangtod sa sapa sa Araba. Ang Araba di ay tuod o sa kadakong sapa sa laing tampi sa Jordan River, nga nag-aagas ka na hangtod sa patayang dagat kondidse. Ang Diyos mingon, maabot raw niya kaninyo ang inyong mga kaway kagikan sa amihanan. Ug sila dili si Binhadad sa Syria, apan ang hari sa Syria ang magabihag kaninyo. Hog karon taliwala niya ng tanang mga kamaturan nga ito nakita sa Kapitulo 6. Mupadayan kita din sa Kapitulo 7. Gikan gihapon ni ng libro sa Amos, o ang mga butang nga niya kanato niini, may dakong kalabutan sa umalabot nga panganinaw ni Amos, konbisyon ni Amos. O ganyan basahon ko dayon ang versikulo 1, gikan ni ng kapitulo 7, na kanato nagkanayon, mao kini ang gipakita sa Ginoong Jehova kanako, o ganyan karon, gihimo niya ang mga panon sa dulon sa misugod pagtubo, ang naulahing pagpanurok o aniya karon maukadto ang ulahing pagpanurok sa human ang mga pagpanggalab sa hari. Sumala pa ka nato nini higalag kaigsunan, mao kini ang gipakita sa Ginoong Jehova kanato o aniya karon gihimo niya ang mga panon sa dulon sa misugod pagdubo ang mga ulahing pagpanurok. Sa ubang translation, gitawag ka ng mga talisik. Apan sa kinitibukan, mga dulon gayad sila. Ngayon pa kini, o ganiya karon, maukad to ang ulahing pagpanurok sa human ang pagpanggalab sa hari. Adunay duruha kaanihan nga nahatabo kanila niya ng mga panahona. Ang unang abot sa ani, mahiad to ka na sa hari isip buhis. Apan human makuha sa hari ang angay kaniya, nangabot usab ang mga dulon nga mitiwas sa tanang nahabilin nga alang unta sa mga mag-uuma o kanang maong silot nga kadaot makapahigmata unta alang kanilang tanan. O sumala pa din hikaron sa versikulo 2 o mahitabo sa diha nga sila makatapos na sa pagpangaon sa mga balili sa yuta unya ako maingon o Ginoong Jehova pasay lua nagapakiluoy ako kanimo unsaon pagtindog ni Jacob kay siya nagagamay man? Siya mos miingon sa Dios, nagagamay na kami, ug makapaluya ka na kanako hangtod nga dili na kami makabarog. Busa, nangayo siya og pasaylo og tabang sa Dios. Ug atong makita nga ang Dios nagmaluluyon sa gihapon sa Israel. Kanatungod kay mingon siya kanato dinhi sa bersikulo 3, sa Jehova nagbasol mahatungod nini. Dili kini mahitabo, nagaingon sa Jehova. Ang Dios mingon, dili ko kana pagabuhaton. Dili ko kamo silutan sa ingon niya nga pagi. Ilang nasulayan ang kadaot sa mga dulon og mihatag usab siya ngadto kanila sa maayong ane. Busa, hunahunaon tagayong mubalik na unta sila karon sa Dios, apan ang matuod wala nila kana pagabuhata higala gagsunan. Og dayon sa bersikulo 4 sa Amos kapitulo 7 gihapon, mao kini ang gipakita kanako sa Ginoong Jehova. Og aniya karon, ang Ginoong Jehova nagtawag sa pagpakig-away pinagi sa kalayo. Og kini naglamoy sa dakong kahiladman og lamyon unta ang yuta. May nagtuong ang mga kalayo nga niya kanato nini nagkapasabot sa hulaw. Hinoon ang hulaw magresulta kana sa dakong sunog tungod sa labihang pag-auga sa mga kakahuyan o kasagbutan. Apan ang usa ka buta nga labihan kaayo nga makadaot mao ang walay katapusang kalayo. O giklaro kanato niya mos kanang mga buta nga. Taliwala niya na, mingon ka na to ang versikulo 5, unya, mingon ako, o Ginoong Jehova, hunong una, nagpakiluya ako kanimo, unsaon pagpakatindog ni Jacob, kay siya, nagamay man. O sa versikulo 6, si Jehova, nagbasol mahatungod niin eh, kiniusab, dili mahatabo, mingon ang Ginoong Jehova. Gika niya na, gituuhan kong nagpadala ang Dios o kulan, hinungdan sa pagkahunong sa kalayo. Sa magkausap pa, ginungog sila sa Dios. Sa bagyon kanato nining nagbaso lang Dios kana tungod sa pagampo sa mga katawan. Ang Dios maluluyon og dili niya kana tugutang mahatabo kanila. Walay kadaot gayod nga mudangat kanato kung muduol lamang kita sa Dios kay nahigugma siya kanato higala kay eksonan. Then karon sa bersikulo 7 o bersikulo 8, mao kini ang iyang gipakita kanato og anya karon. Ang Ginoo may tindog tupad sa usa ka kuta nga binuhat pinagi sa usa ka tuntun o nagabitbit siya sa usa ka tuntun. 8, o si Jehova mingon kanako, Amos, unsay nakita mo? O ako mingon, usa ka tuntun. Unya mingon ng Ginoo, aniya karon. Ako magapahamutang usa ka tuntun sa taliwala sa akong katawan nga Israel. Ako dili nagayod mo agi kanila pag-usab. Ato makita ang pulong tuntun nga kanunang gigamit sa balaang pulong sa Dios. Matud pa sa Jeremias 33 bersikulo 38 ngadto sa 39. Aniya karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon si Jehova nga ang siyudad pagkatukuron alang kang Jehova gikan sa turi sa Hananel ngadto sa ganghaan nga nasikuhan. 39 og ang igasukod nga pisi moabot sa unahan ngadto sa ibabaw sa bungtod sa Garib og muliko ngadto sa guwa. Ang igsusukod nga pisi nagapasabot sa kana sa pulong tuntun. Og sa pagkakaron nga may nakita kitang tuntun sa balaang kasulatan, sumala sa Isaias 28 bersikulo 17 og sa Zechariah 2 bersikulo 1 ngadto sa 2. Nagapasabot kana nga ang Dios andam nang musilot kanila. Sa libro sa Daniel, ang propita sa Dios mingon kang hari Belshazzar, ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga kulangan. Matud pa kana sa Daniel 5 bersikulo 27. Say gayong pagasugdo nagay sa Dios ang gitasod mo og gibugaton imong makita gayong dili mo matuman ang tanang requirement sa Dios. Og ang anaa sa iyang unahunan niya na mao ang silot. Og si Amos wala na mo patunga alang kanila tungod kay anaa sa pagkamatarong ang mapagsilot alang kanila gikan sa Dios. Og karon sa bersikulo 9 gikan sa Amos kapitulo 7 gihapon, ang hatag-as nga dapit ni Isaac na himong kamingawan ug ang mga balaang puluyanan sa Israel pagawagtangon ug akumutindog batok sa balay ni Jeroboam uban ang usa ka espada. Sa laing pulong, mingon ang Dios niini nga si Jeroboam, wala gayoy kalipay. Ingon ni Ana ang prinsipyo sa Dios. Walay pakigdait nagaingon si Yuba alang sa mga daotan. Sumala pa usab kana sa Isaias 48 versikulo 22. Busa si Jeroboam, wala gayoy kalipay. Aniya ang kaugalingong kasinatian sa propeta. Ogikan niya na padayon kong basahon ng versikulo 10 na nagaingon. Unya si Amasias, ang saserdote sa Bethel, nagpadala o sa kasugo kang Jeroboam, hari sa Israel nga nagaingon. Si Amos nakigsabot batok kanimo sa taliwala sa balay sa Israel, ang yuta dili makahimo sa pagpadala sa tanan niyang mga pulong. Kay mao kini ang giingon ni Amos, si Jeroboam mamatay pinagi sa espada ug ang Israel sa pagkatinood pagabihagon ngadto sa gawas sa iyang yuta. Kung atong balikan pagbasa ang bersikulo 9, atong makita nga namakak si Amasias gikan niya ng mga pulong. Ingon usab niya ng trahedyang butang ang nahatabo karon sa daghang kasimbahanan. Sa matag karon sa akong pagpanudlo, gisulayan kong masayan ka na nga pagkasabton, apan kanunay akong wala hisabti usab sa uban na nag-ingon silang gibungat ko ang mga butang nga sa matod, wala ko bungata kanila. Si Amasias, usa ka saserdote sa bulawang ribulto sa nating baka, busa nasayran tagayod kung unsang klaseng pagkatao siya. Binayran siyang pagkamamumulong. Namulong siya sa angay lamang nga madunggan sa hari. Busa gituuhan kong halos mabulak-bulakon lamang gayod siguro ang tanan niyang mga pulong. Si Amasias, miyedto sa hari, ug namakak mahatungod kang Amos. Si Amos wala maingon nga si Jeroboam mamatay pinagi sa espada, ug wala gayod ka na usab mahatabo kaniya. Kundi limingon lamang siya, ug ako, din ang Dios, mitindog batok sa balay ni Jeroboam uban ang usa ka espada, nga sa ato pa muabot ang kagubot kanila, ug miabot gayod ka na kanila, ug sa katapusan ang Israel nabihag sa mga katawhang Israelita. Og dayon sa bersikulo 12-13, ingon man usab si Amasias, miingon kang Amos, o ikaw nga manalagna, lumagaw ka, kalagyaw ngadto sa yuta sa Juda, og didto kumaon ka sa tinapay, og panagna didto. 13, apan ayaw na panagna pag-usab sa Bethel, kay kini mao ang balaan nga puloyanan sa hari, og kini mao ang balay nga harianan. Si Amasias, miduol kang Amos, og minsulto ka niya, o gisip resulta niya na, gitawag niya siyang ignorante. Si Amasias, mingon ka niyang, dili ikaw ang taong angayon mamulong sa puluyanan sa hari. Matod pa niya, wala kami manginhanglan o mabugat ng mga pulong kundili sa mga pulong nga magaan sa among igdolongo. Mingon pa siya, o ikaw nga manalag na lumakaw ka, kumalagyaw ngadto sa yuta sa Juda, sa laing pulong, pahilayo ka na mo, wala kami manginhanglan ka niyo. Namulong ka sa puloyanan sa hari o human sa tanan, dili ka ang ngayan niya na. Dili ikaw ang maalamong magwawali na among gikinhanglan, matod pa ni Amasias. O karon si Amos, nga wala bisan makaeskwila man lamang sa seminaryo, wala ka na magpasabot nga dili siya ang ngayan niya na. O nang hinawad akong muoyon kitang ang ngayan o sabisiyang mutindog sa atong mga pulpito. Kaya nga ni, banggiitan siyang magwawali sa Dios. O nasayod ang katawhan niya na, samtang nagapambit siya sa balaang pulong sa Dios. Dako gayod ang ikatabang sa mga katawhan kung ana sila yung mga pastor nga mupambit sa pulong sa Dios. O gingon niya na ang gikinhanglan takaron nining mga adlawa. O dayon sa versikulo 14 o 15, unya mitindog si Amos o miingon kang Amasias, ako dili manalagna ni anak ng lalaki sa manalagna ako hinuon bakiro o usaka nag-atiman sa kahoyng sikumuro. 15, o gikuha ako ni Yehuba gikan sa pagkamagbalantay sa panon sa kahayupan, o si Yehuba maingon kanako, lakaw, panagna sa akong katawhan nga Israel. Gitubag ni Amos ang tanan sigon sa kamaturan sa iyang kaugalingon. Matud ba niya, o ngano, ako dili manalagna ni anak sa lalaki sa manalagna ako, ako hinoon bakiro, o gusaka nag-atiman sa mga kahoyng sikumuro. O gikuha ako ni Yehuba gikan sa pagkamagbalantay sa panon sa kahayupan, o si Yehuba miingon kanako, lakaw panagna, apan ania ako tungod kay gitawag ako sa Dios. Kunang tao, may ingon niya ng klaseng pagsalig sa kaugalingon, maanagayad ganiya ang kaligon higalag egsunan. Kaligon nga diha sa Dios. Ingon ba kita niya na? Nang hinaut ako nga ingon kita niya na. Dalego ng Dios sa walang katapusan sa mga pulong atong natunan, gikan niya ng Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Magampo kita. Dili gid hitop nga nang imong kayo ug ang tanang kamaturan nga imong gipaambit kanamo o Dios nga amahan hangtod din imong orasa. Busa ako nang hinaot nga kami dili lamang mutubo sa mga butang nga material ni nagilibutan na kundili sa mga butang nga espirituhanon aron kami mamaligon diha kanimo. Panalangin ni o Dios nga amahan ang imong pulong sa matugusan namong igdulungog ug kasing-kasing. Salamat sa imong kayo. Kinintanan akong gampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen ug amen.
Sa ibu, tunggu sa ibu.